Он чинжи баб. Барнаба ва Сулас Иберляр. Антакия-дяки килисада небилер ва мукаллимлар барде. Олар Барнаба, Шамум лакапли Нигер, Гиреванли Лукиус, Хукумдар Херодис билен биле өфен Манахим ва Сулас барде. Булар Худая ибадет эдип, арада тутя калар мукаддес рух. Барнаба билен Сулеси мана өз башына койун. Кой олар менин тапшыран ишими берчай эстинлер, диди. Шейлиликте олар арада тутуп, дуга эттилер ва эллерни оларын үстіне койып, Барнаба билен Сулеси йола салдылар. Кипрес Джезиресінде Мукаддес рух тарафындан йолланан Барнаба билен Сулес Селеукия бендерине келдилер. Ол ерден хем кештили Кипрес Джезиресіне гиттилер. Он сон Саламисе келіп, Яхудилерин кениселерінде Худайын хош хабарни вағ еттилер. Юханна хем оларын янында болып, көмек берярды. Олар тамам джезирани айланып, Пафуса келдилер. Ол ерде Беришу атлы бір яхуди адама душ келдилер. Ол жадугер ва ялан небиди. Беришу шол ерин хакими Серкиус Паулус билен катнашярды. Сергиус Паулус акыллы адамды. Ол Барнаба билен Сулесі чагырдып, олардан Худайын хош хабарны эшмек исследи. Эмма Беришу бейлігі ади Элимас, яни жадугер, Барнаба билен Сулесі каршы чықты ва хакими иман кетірмектен юз өвүртмәге чалышты. Шонда мукаддес рухтан доулан Сулас, яни Пулас, жадугарын гөллеріне сэрэдіп, «Эй, шейтан оғлы, сен хэмме доғырлығын душманысын. Сенің юрегін хэр хилі-хиледен ва яланчылықтан доулы. Худайын хақ йолыны үйткетмегіні хачан бесетчек. Инді сэрэд Худайын элі саңа қаршыдыр. Сен көр болырсын, белі бір вақты ченлі күні көрмерсін», дейді. Шол вақтың өзінде оның көзіні өмір тұтып, қаранқылық қаплады. Ол өзіні әкіттіржек болып, төрегіні сермеләп, адам көзләп башлады. Хәкім юзі чықан вақаны көріп, иман кетірді. Себәбі ол Иса хақындағы тағлимата хайран алды. Пулес Писидиедәкі Антакия шәһрінде.
Пулес ва оның йолдошлары Пафустан кештіе мініп Памфелиедәкі Перче шәһріне келділер. Шол ерде Юханна олардан айрылып Оршалиме долонды. Олар болса Перчеден йолларны девам еттіріп, Писидиедәкі Антакия шәһріне келділер. Торат белән пәйғамбарларын язғыларынан оқиланнан соң, кенисәнің башлықлары, доғоллар, халқы нәмі вағдыңыз бар болса, айдын, баш үстіне, дейіп олары чағырттылар. Шейлелікті Пулос еріннен тұрып, олары әлі белән Йовош болмоқларыны ишарат етті. Сонра ол сөзі башлады.
Эй, Исраилилар, ва Худайы ибадет еткен башқа халқлар, маңа қолық асын. Ине, Исраил халқының Худайы біздің ата-бабаларымызы сайлады. Олар Месірді яшан заманда Худай олардан бейік бір халқ яратты. Соңры бейік құдыраты білен олары Месірден алып чықты. 40 елің девамында Худай onların biyabandaki eden işlerine çıdadı. Kenan yurdunda yaşayan 7 tayfanı kırıp yurtlarını onlara miras verdi. Bunların hemmesi 450 yıl medenine devam etti. Bundan son Huday onlara Samuel peygamberin zamanı çelli gaziler verdi. Onson İsrail halkı padişah talep etti. Huday onlara Qeys oğlu Şaul'u padişah edip verdi. Benyamin tayfasından bulun Şaul 40 yıl hüküm sürdü. Huday Şaul'u tahttan düşürenden son bolsa onlara Davud'u padişah etti ve ol hakta şahitlik edip Gevnümden türyan bir adamı Yassanın oğlu Davud'u taptım. Ol menin hemmi isleğimi bercay eder dedi. Şeylelikte Huday öd biren vadesine göre Davud'un neslinden İsa'nı İsrail halkına necat beryançı edip iberdi. İsa gelmezden ön bolsa Yahya tamam İsrail halkına tövbe etmegi ve tamitlenmegi vaqt etdi. Yahya özüne tapşırılan işi tamamlamazdan ön, siz meni Mesih hasaplayarsınız mı? Yok, men Mesih değil. Ol menden sonra gelir. Men onun köşünün bağını çözmeye de münasip değildirin, dedi. Ey doğullar, İbrahim nesilleri, ey Huday ibadet etyan başka milletler, necat beryanımız baradaki bu haber bize berildi. Orşalimin ilati ve onların başlıkları İsa'nı tanıman onu ölme mehkum ettiler. Şey dip olur, avvalki peygamberlerin aydanlarını yerine getirdiler. Beytmek bilen olur, sebbet günü okuyulayan peygamberlerin sözlerine göre hareket ettiler. Ölüm cezasına layık hiçbir sebep tapmasalar da Pilatus'tan onun öldürülmegini talep ettiler. Ol hakta yazılanların barını bercay edenlerinden son bolsa onu selipten düşürüp bir kabırda koydular. Emma Huday onu ölümden diriltti. Bir neçe gürlap İsa özü bilen celilden Orşalime gelenlere göründü. Bu adamlar indi İsrail halkına ol hakta şahitlik etyarlar. Biz hazır size hoş haberi ilan etyarız. Huday İsa'nı ölümden diriltip öz ferdentleri bulun bizim için ata babalarımıza beren vaadesini bercay etti. Bu hakta Zebur'un ikinci bölümünde şeyle yazılan. Sen menin oğlumsun. Bugün men sana ata boldum. İsa'nın ölümden dirilişi ve asla çürümezliği hakkında Huday şeyle dedi. Davud'a vaade beren hatır cemlegim ve mukaddes bereketlerim bilen sizi hem bererin. Zebur'un başka bölümünde şeyle yazılan. Sen mukaddesin kabırda çürümege yol vermersin. Davud babatta aysak, ol öz vaktinde Huday'ın maksadı için hizmet etti. Ol dünyadan ötüp ata babalarının yanında caylandı. Onun cesedi çürüp gitti. Emma Huday'ın direldeni çürümedi. Şunun için hem, ey azizler, şunu bilip koyun. Biz size günahların İsa'nın üstü bilen bağışlanandığını ilan etyarız. İsa iman getiren her bir adam onun üstü bilen aklanyar. Bu Musa'nın şeriatına göre mümkün değildi. İnni haberdar bulun. Peygamberlerin bu aydınları başınıza gelmesin. Seyredin ey maskara etyançılar. Hayrana kalıp helak bulun. Sizin zamanınızda men şeyle bir iş ederin. Onu size biri beyan etse asla inanmazsınız.
Paulus bilen Barnaba Yahudilerin kenisesinden çıkıp bariyar kalır, halk gelecek sebbet günü de bu zatlar hakkında gurrun vermeklerini olordan hayiş etti. Kenisedeki halk gidenden son Yahudilerin ve Yahudi dinini kabul edenlerin kendisi Paulus bilen Barnaba'nın idine düştüler. Paulus bilen Barnaba onları hemişe Hudayın merhameti bilen yaşamaklarını nasihat ettiler. Gelecek sabbat günü bolsa hoş haberi dinlemek için hemme şehir diyen yali yığınandı. Şonça kent cemaati görüp Yahudileri bakhilçilik dolup aldı. Olur Paulus'un aydan dağıtlarına karşı çıkıp onu sevdiler. Paulus bilen Barnaba hem batırlık bilen şeyle dediler.
Hudayın hoş haberi evvel size vaat edilmeldi. Ama siz onu red ettiniz. Bu olsa sizin ebedi yaşayışa münasip değildiğinizi belli etyar. Şunun için biz başka milletlere yüzleniyarız. Çünkü Huday bize şeyle tapşırık verdi. Yerin anrı tarafına çelli, necat vermek için seni milletlere nur ettim.
Milletler bunu eştellerinde şahatlanıp Huday'ın sözüne ulu hormat koydular. Şeylelikte ebedi yaşayış için saylananların hemmesi iman getirdiler. Bu hoş haber yurdun hemme yerine yayradı. Emma Yahudiler şehrin ulu mertebeli, dindar ayarlarını ve ad avreyli erkeklerini Paulus bilen Barnaba'nın karşısına kaharlandırdılar. Şeylelikte onları azarlap öz yurtlarından kavup çıkardılar. Bu iki resul olsa onları karşılık hükmüne ayaklarının tozunu kakıp Guniye şehrine gittiler. Emma Entakiye'deki şagirdler bolsa şahatlıktan ve mukaddes ruhtan doldular.